Herkese selam. Ben Gülya, Altından Kaç Çektiklerim podcastının 6. bölümüne hoş gelmişsiniz. Bugün belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Heç sevilmək üçün ağıllı sözə baxan, problem çıxarmayan olmalı olduğunuzu hiss etdiyiniz olubmu? Heç balaca olanda ən yaxşısı olmağa çalışarkən davamlı cəmaatın uşağından nümunələrə məruz qalmışsınızmı? Ya da bunu bir dəfə belə eşitməmək üçün bütün həyatınızı yaxşı uşaq olmağa xərclədiyinizi hiss etmişsinizmi? Belə ki, Alice Miller'in İstedadlı Uşağın Dramı kitabında belə bir abzas var. Əgər mən qarşınıza kədərli, möhtac, əsəbi, məyus və hiddətli bir şəkildə çıxsaydım, nə olardı? O zaman mənə olan sevginizdən əsər əlamət qalardı mı? Və mən əslində bunların hamısıydım. Bu əslində məni deyil də, sizə mənmişəm kimi təqdim etdiyim o insanı sevdiyiniz mənasına gəlmirmi? Ağıllı, sözə baxan, güvənilən, istedadlı. Bəs o uşağa nə olur? Bəs onun uşaqlığına nə olur? Bu cümləni eşidəndə zehnində əks səda edən və cümlə ilə əsla bağ qura bilməyən iki tip insan olacaq. Mən birinci qrupdaydım. Cümlənin altından xətt çəkdim və uzun müddət sadəcə amcasına baxdım. Bugün biraz bu tip düşüncələr, onların həyatımızdakı təsiri haqqında danışacağım. Bəlkə bu kitab uyğunlaşmaq üçün öz hisslərini və emosiyalarını bastırmaq məcburiyyətində qalan, ağıllı, sözə baxan uşaqların yetkinlik dövründə yaşadıqları daxili boşluq, çaşqınlıq, emosional çətinlikləri izah edir. Alice Miller'in İstedadlı Uşağın Dramı kitabını oxumaq onsuz da çətindir. Kitab qısa olsa da, dili ağırdır, cümlələri bəzən insanı reallıqdan qoparıb yaranın tam olduğu yerə göndərə bilir. Uşaqlığı əlaçı sözə baxan, uyumlu olaraq keçmiş yetkinlərin bu cümlələri hiss edəcəyini təxmin edə bilirəm. Valideynlərini əsəbləşdirməmək üçün bütün mimikalarını əzbərləmiş, müəllimlərin verə biləcəyi sualları təxmin edərək onlara hazırlaşmış, dərsləri nə qədər yaxşı oxusa, o qədər çox seviləcəyinə inanmış uşaqların bugün bu cümlə qarşısında necə hiss etdiklərini təxmin edə bilirəm. Çünki şərtli sevilmişik kimi hiss etdirir. Bir gün 5 deyil də, 2 alsaq, müəllimlər artıq bizi qəbul edəməyəcək. Bir dəfə dəcəllik etsək, valideynləri məyus edəcəyik və dünyadakı tək vəzifəmiz olan ağıllı uşaq olmaq rolunu itirəcəyikmiş kimi gəlir. Buna bəzən seanslarda əlaçı sendromu deyirəm. Çünki məktəb illərini 5 almaq üçün savaşaraq keçirmiş uşaqlar böyüdükdə də 5 alacağı yerləri tapmağa çalışırlar. Bu bəzən insan münasibətləri, bəzən işlə bağlı proseslər ola bilir. Şəklinin şərəf löhvəsində olmağını istəyirlər. Amma belə bir reallığın olmadığını, o süni mühitin artıq geridə qaldığını anlamaq və qəbullanmaq çətin olur. Biz hər 5 alanda özümüzü ağıllı aparanda təriflənirik və bu da sevgini alırmış kimi hiss etdirir. Beləliklə, uşaq zehnində belə bir inanc yaranır. Sevgini almaq üçün ən yaxşısı olmalıyam. Sevgini almaq üçün problem çıxartmamalıyam. Beləliklə, özümüz olduğumuz kimi olmağı təxirə salıb, müəllimlərin, valideynlərin gözləntilərini qarşılamağa çalışırıq. Və beləliklə də şərtli sevgi inancının təməli atılır və kitabdakı uşaq da bu sualı verir. Mən qarşınıza əsəbi, möhtac, kədərli, ağlağan olaraq gəlsəydim, mənə olan sevginizdən əsər qalardı mı? İstedadlı uşaq olmaq, əlaçı, müəllimlərin göz bəbəyinə çevrilmiş bir şagird olmaq qırağdan inanılmaz parıltılı və möhtəşəm görsənir, bilirəm. Lakin bu kitab bizə o uşaqların iç dünyasına bir qapı açır. Hər gün müəllim tərəfindən təriflənən bir uşağın sadəcə bir gün dərsə hazır gəlməmək haqqının olmamasını, içdən bilməsi və belə bir halda bütün hörməti və sevgini itirəcəyini inandığını bizə göstərir. Bir uşaq üçün bu qorxunç bir haldır. Digər tərəfdən ağıllı qavranılan uşaqların necə çox istəndiyini hamımız bilirik. Məsələn, valideynlərin, yo, məni heç incitmir, yo, heç ağlamaz, anası axı çox üzülər, yo, mənim oğlum, qızım ağıllıdır, o əsəbləşməz və s. kimi cümlələrinin uşaq zehninə necə yer etdiyini və orada necə bir inanc formalaşdırdığını təsəvvür belə eləyə bilməzsiniz. Bu səbəbdən kitabda daima ağıllı və sözə baxan olmuş uşağın bu sualı məni hər zaman çox toxunur. Mən qarşınıza əsəbi, möhtac, kədərli və ağlağan halımla gəlsəydim, mənə olan sevginizdən əsər qalardı mı? Çünki qalmayacağına o qədər inanır ki, şərtli sevilirmiş kimi hiss edir, dəcəllik etsə, sözə baxmasa, ağlasa, qısqansa, qışqırsa, qəbul edilməyəcəyinə inanır. Bu səbəbdən əslində o əlaçı, atasının, anasının gül balası kimi görünən uşaqlar əksəriyyətən emosional olaraq yalnız və tənha hiss edərək böyüyürlər. Bir problemləri olduqlarında böyüklərə danışmaq, məsləhətləşmək çətin gəlir, çünki problem çıxaran olmaq istəmirlər. Neqativ emosiyalar keçirdikdə özlərini günahkar və pis insan kimi hiss edirlər. Çünki neqativ emosiyaların normal və qəbul olunan olması ilə bağlı inancları yoxdur. Sözə baxan, ağıllı uşaqlar çox vaxt həyatını uğurlar qazanaraq, amma çətin anlarında tənha və çarəsiz hiss edərək keçirir. Özü kimi olmaq çətin gəlir, çünki uğurları, aldığı beşləri, bildiyi dilləri olmadıqca heç bir dəyər ifadə etməyəcəkmiş kimi hiss edir. Bir uşağın başına gələ biləcək ən ağır şeylərdən biridir dəyərdim. Çünki qıraqdan şiddət kimi də görsənmir axı. Əslində, hamı onu sevir, hamı onu tərifləyir. Yenə də içində, daxili olaraq bir şeylər səhvmiş kimi hiss etdirir. Arada o da problemi çıxarmaq istəyir, ağlamaq, əsəbini göstərmək, çaşmış olmaq, səhv etmək. Amma bunların heç birinin haqqı yoxmuş kimi gəlir. Çünki şərtli sevildiyinə inanır. Halbuki kitabda Alice Miller altından dəfələrlə xətt çəkir ki, şərtsiz sevgi uşaqların emosional sağlamlığı üçün əvəz edilməzdir və bir mənalı olaraq vacibdir. Amma əksəriyyətin başına bu gəlir. Belə ki, valideynlərin, müəllimlərin gözləntilərini qarşılaya bilmək üçün qəzəb, kədər, qısqancıq kimi təbii emosiyaları boğur və zaman keçdikcə kim olduqlarını da unutmağa başlayırlar. Bu, ən çox eşidilən sualların içərisindədir. Kim olduğumu, nələri sevdiyimi, nədən xoşum gəldiyini, xəyallarımı aid eləyə bilmirəm. Çünki o qədər uzaq keçmişdə qalıb ki, öz içimizə, o qədər başqalarının gözündən baxırıq ki, artıq ayırmaq çətin gəlir. Bunu mən mi istəyirəm, yoxsa anaya yaxşı olsun deyəmi edirəm? Bunu mən istəmirəm mi, yoxsa atam mı belə bir şey eləməyimi istəməzdi? Suallar sonsuzluğa doğru uzanaraq gedir. Bəs doğrudan da içimizdə bastırdığımız qəzəb və məyusluqlar, o neqativ emosiyalar həyatımızı necə təsir eləyir? Öncəliklə, uşaqlıqda hiss etməyimizə icazə verilməyən, qəbul olunmayan bu kimi emosiyalar, xüsusən də qəzəb, kin, qısqançlıq və ya kədər, yanlış və ya utanç verici kimi kodlaşdırılır. Böyüdükcə bu emosiyalar sıxışdırılır və diqqətdən kənarda qalır. Yetkinlik dövründə bizə dərindən təsir edən nümunələrə çevrilir. Məsələn, ilk növbədə öz qəzəbimizi belə tanıya bilmirik. Qəzəb hissi bir çox ağıllı və sözə baxan uşaq üçün qəbul edilməzdir. Bu uşaqlar əsəbləşsələr belə o hisslərini boğmağa çalışırlar və mən əslində qəzəbli biri deyiləm deməyə öyrənirlər. Və yetkinlik yaşlarına çatdıqda haqsızlığa məruz qalsa belə qəzəb hissi içində yüksəldiyini dərk edə bilmir. Bədənimiz sıxıntı keçirir, təngə nəfəslik ya da tam tərsinə qopma kimi bir hal yaranır. Bəzən özümüzü günahlandırırıq ya da pasiv-aqressiv reaksiyalar veririk. Bir digər tərəfdən, yox deməkdə çətinlik çəkməyə başlayırıq, çünki sevilmək üçün sözə baxan və ağıllı olmuş uşaqlar böyüyəndə artıq sərhədlərini çəkə bilmirlər. Bir şey etmək istəmədikdə yox demək, sanki qarşıdakının onu sevməyəcəyinə və ondan uzaqlaşacağına səbəb olacaqmış kimi gəlir. Hər kəsin yoxu qəbul oluna bilər. Amma onun yox deməyə haqqı yoxdur. Həmişə güclü və başa düşən olmaq məcburiyyətindəymiş kimi hiss edirik. Çünki balaca ikən, sən çox güclü bir uşaqsan, aferin sənə tərifləri ilə böyümüş uşaqlar, böyüdükdə zəifliklərini göstərməkdən qorxurlar. Kömək istəməz, ağlamaz, hisslərini dilə gətirməz. Həmişə güclü olmağa çalışar. Ancaq bu güclü görünüşün arxasında çox vaxt təklik, dəyərsizlik və dəstək ehtiyacı olur. İçimizdə bastırdığımız qəzəb məyusluqlar münasibətlərimizə də təsir edir. Belə ki, münasibətlərimizdə saxta bir harmoniya yaradırıq, amma içimizdə həmişə bir huzursuzluq, narahatlıq olur. Çünki bastırılmış emosiyalar sağlam münasibət qurmağı çətinləşdirir. Partner, dost, iş yoldaşı ilə belə səhti bir harmoniya yaratsaq da, içimizdə daima bir anlaşılmama hissi olur. Boğulma, aid hiss etməmə hissiyatı içində oluruq. Çünki real hisslərimiz ifadə edilmir. Qarşı tərəf bizi deyil, o harmonik insanı tanıyır. Və beləliklə, münasibətlərimizə heç vaxt kök salmış kimi hiss etmirik və qulağımızda həmişə bir cümlə səslənir. Həqiqi məni tanısalar, məni əsla sevməzlər. Bu da öz növbəsində, əlbəttə ki, münasibətlərimizə, özümüzə olan güvənimizə, hörmətimizə təsir etməyə başlayır və biz getdikcə daha qopuq insanlara çevrilirik. Tam gülə, bütün bunları danışıb ürəyimizi xarab elədin, bəs çarə nədir deyə soruşa bilərsiniz, əlbəttə ki. Öncəliklə, onu demək istəyərdim ki, ən vacib addımlardan biri və birincisi bastırılan bu emosiyaların fərqinə varmaq və onlara yer açmaqdır. Emosiyalarımızı tanımaq çox vacibdir. Həqiqətən nə hiss edirəm? bədənimin harasında hissedirəm? Qəzəbləndiyimdə bunun səbəbini anlaya bilirəmmi? Qəzəbimi bədənimdə harada hiss edirəm? Kədərli ya da məyus olmağa özümə icazə verirəmmi? Özüm öz emosiyalarımı və hisslərimi qərəzsiz qəbul edə bilirəmmi? Alice Miller'in mesajı da budur. Emosiyalarımızı boğaraq sevgi qazanmaq əvəzinə özümüzü olduğumuz kimi qəbul etməyi öyrənməliyik deyə müdafiə edir. Həqiqi sağalma öz dünyamızla üzləşməkdən keçir. İçimizdəki uşağı görməkdən, onu qəbul etməkdən və ona qulaq verməkdən, öz şəfqəti öyrənməkdən keçir. Çünki hiss etmək və onu adlandırmaq vacibdir. Və Alice Miller kitabın sonlarına doğru belə davam edir. Depressiyanın əsl əksi nə xoşbəxtlik, nə də ağrının olmaması halıdır. Onun əksi canlılıqdır. Spontan hissləri yaşamaq azadlığıdır. Həyatın durbininin elə bir hissəsidir ki, bu hisslər təkcə xoşbəxt, gözəl, pozitiv olanlar deyil, həm də qısqanclıq, qəzəb, iyrənmə, kədər, nifrət, paxıllıq kimi emosiyalarda daxil etməklə bütün insan təcrübəsini əks etdirə bilir. Lakin əlbəttə illərdir emosiyalarını bastıraraq, görməzdən gələrək, onları iblisləşdirərək yaşamış insanların birdən-birə digər tərəfə keçid etməsi mümkün olmur ya da çox çətin ola bilir. Bu çox insanidir. Bu səbəbdən kimisə təcrübələrinizi mühakimə etmədən, bastırmadan və ya təhrif etmədən dinləməyinin sağaldıcı bir təsiri var. Bu bəzən psixoterapiya, bəzən yanınızda özünüz kimi ola bildiyiniz bir insan, bəzən bir kitab belə ola bilər. Alice Miller deyir ki, həqiqi sağalma uşaqlıqda yaşadığınız ağrını həqiqətən görən biri olduqda başlayır. Buna icazə vermək, bunun üçün bir addım atmaq artıq özünə kömək etməyin başlanğıcıdır. Ağıllı və sözə baxan uşaqları bilirəm. Hər şey özümüz etməliymiş kimi hissətdirir. Ona görə kömək almaq çarəsizlikmiş kimi gələ bilər. Amma unutmayaq, ağıllı və sözə baxan uşaqlar da kədərlənə, ağlaya və problem çıxarda bilərlər. Buna hər kəs qədər o uşaqların da haqqı var. Ona görə içinizdəki sıxıntı böyüyəndə, hər şey bağlayıb yox olmaq istəyilə üz-üzə qalanda, bunun əslində içinizdəki o uşağın kömək üçün çağırışı olduğunu bilin. İndiyə qədər onun hisslərinə baxım verməyən birinin olması bir daha olmayacağı mənasına gəlmir. Unutmayaq, hər kəs əsəbləşə, küsə və sıxıla bilər. Bəzən sevgiyə ən çox ehtiyac duyduğumuz an belə çətin anlardır və bəzən sağalma bu anlarda görünmə cəsarətini göstərdikdə başlayır. Belə, bugünlük bu qədər. Mənim üçün yazması və səsləndirməsi çətin və emosional bir bölümdür. Diləmək sizə necə hiss etdirdi? Fikirlərinizi mənimlə bölüşə bilərsiniz. Növbəti bölümdə görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın.